qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərini oturulmur, qiymət dəyişməyin işləyəcəkdir.
Hər şəmbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə Tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımızı Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakter etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə Azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz, buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarımı bildirirəm dəvətə görə. Mən indi tamam yaqınlıqla, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaram.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi bax İskəndər Həmidov? Haradan başlamışsınız deyə fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz institutda daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız və Hidayət Elbisal. Ondan bir sizə deyim, nəsə bir hansısa bir elm əsaslara sökünərək yox, yaxud hansı bir ağla sökünərək yox, sadəcə olaraq bir gənclikdən yəni gələn bir köylərikdən azadlığa cəmiyyəti yarandı. Onda tez bir ay, iki ay çıxanda orada burada söhbət eləyəndə onun işlaçıldı və hər kimizi institutdan xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim, orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvü idi, amma elə bir geniş fəaliyyətimiz nəsə edə bilmirik, bizim işimiz nədən ibarət idi, orada burada şəndə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər, onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılmaydı, nə idi bunun səbəbi, niyə göndərdiniz?
80-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə işçiləri məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tuturdular. Yəni, Saxa Respublikasının indiki Saxa o vaxt ki, Magadandan İnguşetiyə 10 günə qızıl gəlirdi, 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi, Azərbaycanda həmən qızıllar kəsilirdi, 5-lik, 10-luq, Astri Dukatı, Türk lirəsi kəsilib vətəndaşlara satılırdı. Yəni burada...
Bu qanuni idi, yox?
Yox, yox, yox, qeyri-qanuni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı, o vaxt ki, Leningrad, indi Sankt-Peterburqun pul...
Pul gərək yolda
kəsilirdi. Orada da süpürgəçi də KQB-nin işlərdə. Həmən əməliyyəti mən apardım. İl yarımdan sonra 500 kilo kimi qızıl tuturduq. O vaxt da mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər. Gördüm ki, bunların xəbəri var. Məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə bildik ki, bizi çox böyük mükafatla bəcəklər. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə o işdən məni uzaqlaşdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Mən Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili işləyən vaxtı baş polis idarəsində mənim dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətirdilər, sədm idarəsinə rəis qoydular, Daxili İşlər Nazirliyinə. O məni Suraxanidan Daxili İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat vəkili gətirdi. Bizim 31 ildə fəaliyyətimiz bir olub. Ya mən onun rəisi olmuşam, ya o mənim rəisim olubdur. O gətirdi, amma sonra konkurs nəticəsində korrupsiya şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskəndər
sonra
bəy,
mən onun nazir oldum, o mənim mavinim oldu.
İskəndər bəy, sizi köhnə polis adlandırmaq olardı, həm də belə götürəndə. Bax, bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idi mi ki, onlar məsələn Sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı? Qeyri-qanuni hadisələrdən gedir söhbət.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanında baş əməliyyat müvəkkil olanda sizin radiostansiya geniş kütlə qulaqası, yaqın qulaqlaşaqlar sizə məktublar da yazalan olurlar. Bizə məktublar gəlirdi ki, Frankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edin, Sovet hökuməti dövründə ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işçilərinin çoxu heylə ərzəni gözləyirlər ki, ərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə olanın bir gəliri vardı. Mən əksinə eləyirdim, mən gedib deyirdim ki, tikim. Onu bütün Suraxanı cəmaatı, yəni Hüysandı, Suraxanında, Yeni Suraxanında bir-birə cəmaatı deyə bilərsə. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni əldə eləmək maddəsi vardı cinayət məcəlləsində. Və onunla o qədər adamları bədbaxt edirdilər. İkinci xarakterik tipik o vaxt milis işçiləri də indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfət bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir hissəsi paltarda gedirdik, çalışırdıq hərəmiz bir şey yaparaq ona. Yəni onun danışana görürük, bu həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat alan, rubl alan polisin maşını da var, evi də var, eşiyi də var. Bu bizi düşündürürdü.
Bu suallar məlum oldu, bu aşkarlıq, demokratiya, hətta ondan sonra, Azərbaycan müstəqilliyi alandan sonra məlum oldu ki, Sovet dövründə SSR-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd etdiniz, çünki o vaxtki milis belə hadisələri bir başa bilirdilər. Yəni, cəmaat kütlə bilmirdi, heç adı yazılmış biz bilirdik. Məsəl üçün, 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağını, bugünkü indi kim ki, hamı sinəsinə döyür, mən birinci əlimi almışam, yalan sözdür. 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağın qız qalasının üstünə asmışlar. Bir sutqu bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır yoxsa yox. Bir sutqadan sonra bildilər, hələm adamları həbs elədilər, 15 ilə hərəsinə verilir, ikisi qayıdıb gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni bu, o vaxt Sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir addım idi, doğrudan da cəsarətli addım idi belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutqa orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazım deyir. Amma ağlı kəsini biz də başa düşürdük, bunu kimsə ələ salmaqdan ötür elibdi ki, sən boynuna aslanmazsan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmaq. Yəni belə hadisələr bizi düşünməyə vadar edirdi. Mən deyirəm ki, Azadlıq radiosuna sınaq qulaq asırdıq. Yəni bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio priomiklər vardı, onlar biraz güclü sayılırdılar, privatlıqda buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim biraz o, bu hərəkətə, narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma belə açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, indi deməyə nə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş Daxili İşlər Naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxtki Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyinizi ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsinə hakimiyyətə gəldi və orada siz Daxili İşlər Naziri oldunuz. Nəyisə düz eləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən daxili işlər naziri olmaq istəmirdim, mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin gənə qulaq asacaqlar. Əbülfət bəy mənim vadar elədi, mən ora getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər yetirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım buydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan daxili işlər nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyim. Yəni o gündəlik ki var, küçə süpürülməyi falan şey, o gündəliyi istəyirdim bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə verək. O daxili işlər naziri kriminogen qarşı nətər Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indidən mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KQB və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı bir nazirliyin nəzdində istintaq varsa, o nəzdində istintaq obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirliyin ona təsir olacaq. Bunu eləyə bilmədik, vaxt çatmadı. Üçüncü, mən İstəyirdim ki, pasport qeydiyyət idarəsini və onunla məşğul olan polisi Ədliyyə Nazirliyinə verək. Nətər Ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o Daxili İşlər Nazirliyinə bir aidiyyət olmayan bir idarədir. Yəni bax bu işləri, bu işləri ahət elib axıra yetirə bilmədiyim üçün işimdən bax bu öz işimdə mənfi bilirəm. Bir də ki, bəy həmişə yadınızda saxlayın. Öz işindən razı olmaq geriləmək deməkdir.
Nə qədər müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli 8 il 10 ay. 8 il 10 ayın 7 ili, 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada, onun 2 il 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə qobusunun qapalı türməsində keçirdim. Qarşı mühasını nəzər alsaq, elə 8 ilə yaxınını mən tək insanla danışırım. Amma bir şey də bəri başdan qeyd edeyim, türmə dəyində, türmə həyatı dəyində hamı belə təəccüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladılar. Özə çox paradoksdur ki, bundan qabaqki sualınızın bir növün cavabını indiki sualda da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimimizə hesab qoyub tutmamışsan. Yəni o cinayəti etmişdik, ona görə tutmuşsan.
Deyəsən, amma o sözə baxan nəfis olmamışsın sən.
Bilirsiniz, mənim bir həyat kredim var. Mən ora gedəndə ilk gündən bizim o söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə yaxşı polis olacağam. Məhbusamsa yaxşı məhbus olacağam. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olan, ya Kars oldu, Qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni, məni yazdılar, islah olunmaz bir insan kimi, nə bilim, nənə, rejim qadranı pozan. Birisi paradoksdur orada. Məsələn, səni salıb Karsa, gülməlidir. Karsda pastel var, pasteldə yatsan gəlib yazır ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyinə çevirirlər, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz edirdik, o cümlədən mənə etiraz edirdim, ona görə biraz idarə olunmaz məhbuslar idi. Amma bundan bərabər orada Qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardı ki, onlar da bu işlərə qarışır, onlar da mənlə bərabər o acı, yəni Kars həyatı, qapalı Qobustan həyatını keçiblər mənlə bərabər.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək çevriliş olmuşdur. Yəni bu informasiyalar idi biz alırdıq. Nə baş vermişdi orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi. Orada dövlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlər Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bir avasitə dövlətin bəzi strukturları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik. Hökumət ala bilmədi, məhbuslar aldı, yəni 10 nəfər qaldı. Və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni, bunun hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdu, baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, Allah eləsin, o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyevə, Vahidə rəhmət eləsin. Yəni, bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə, döyüşdə fərqlənən adamlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmət eləsin, məsəl üçün o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Mən alqışlamıram o bunu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadıq çıxmaq orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanın, mənim, hamının rolu oldu ki, çox tutsaq qırılmadı, yəni 10 nəfər idi. Onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyirəm. Maşını vermişsən o azı oturuqlar içində. Qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qarşısın, maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalılırdı, bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də, o üçlən avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri zadı da, ordu əskərləri bizim evlatlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfur orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsindeyim.
İndi hər halda siz deyirsiniz də bunu ki, hökumət təşkil eləmişdir, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı geçsin obyektiv. Yəni belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idi. Mən orada kalan işlərin özündə deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edinləri tutub, həqiqəti bilmək olardı də.
Faiq Baxşəliyev həm də AMON
Allah həm də yox, Faiq Baxşəliyevin AMON'a heç bir dəxli yox. Faiq Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayına komandiri idi və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada AMON'çı yox idi o hadisələrin içində. Demək olar ki, hamısı qara tuslar idi. Bir Faiq Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi idi. Qalan hamısı qara tuslar idi. Əgər çöldən bizə razılıq verseydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kameradan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
Siz əsasən Daxili İşlər Naziri olanda bu yeni yetmələr bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olur ki, idealınız kimdir, kumiriniz kimdir? Sizin adınızı yazırdılar məsələn. Sizi özünə ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra hakimiyyət dəyişdi, vaxt keçdi. Siz dediyiniz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən indi nətər deyim, adam onda özünü tərifləmir. Mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. Ən azı mənim əlimi sıxanlar deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox, çox razıyam. Bizim xalq çox gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədri bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
Səndə və həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütlə informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadımda bu səhhətinizlə bağlı da birdən bəzi o narahatlıqda olan məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmamalıdır.
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bilsin, mən nə fikirləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən bir yanaşılıq olur. İstəyir məni tənqid eləsinlər, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganə deyirlər. Əgər mənə tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü də müsbət cəhətdir. Mənə tənqid edirsə, yenə izləyir. Qaldı mən həbsdə olan vaxtı yazılardan mən kifayət qədər sizlər tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dəfə özüm də təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz. Yəni orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən həmişə demişim, kütləvi informasiya vasitələrindən mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat edib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişiyik, kişidə nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini edir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərin savaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız xalq hərəkatının liderlərindən biri. Azərbaycanın keçmiş Daxili İşlər Naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanınırdınız. Bax, bu məsələ...
Çox sağ olun. Mən bu sualı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalistlər indi döyülmürlər, sövülmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altına da qoyurlar, gözlərini də çağırırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən necəm, hansı jurnalisti mən döymüşdüm? Bu çox maraqlıdır, mənim məhkəmədə bir dənə Zərdüş Əlizadə idi. Jurnalistlər deyəndə Zərdüş Əlizadə də politoloqdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq, bir-birini başa düşdük. Qaldım mənim jurnalistləri döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da, yasamalıda yalandan bir söz deyim, gələk Əzizbəyov rayonunda 12 dəfə şişirilmiş şəkildə sənin özünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən incəyən jurnalistlər varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əhsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək mümkündürsə. Yəni, ata tərəfinizdə, ana tərəfinizdə zadəgan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncəbasarın xanları o kənddən olur. Ona görə ona Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kölanın tayfalarıdır və orada Eyvah xanı olur. Biz Eyvah xanın nəslindənik. İndi o zorda Qızıl Mədəni deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, o da Söyüddü Qızıl Mədəni. O mənim babalarımın olubdur. Sovet hökuməti qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşım bir gündə güllələyiblər. Məqəsəşiyanın rəhbərliyinə gülləriklə. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin deməli atası gil, bəy nəsli olubdur. Hacı Məşəd olublar. Kölanın tayfalarıdır. Kölanın tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənubi Azərbaycanlandılar. Həşimlər nəslindəndilər. Seyidlər, ağır seyidlər. Bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni hətta o qadınların çadra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur. Yəni oxuyublar. Bizim dükan nənəmiz olubdur. qoca nənəmin nənəsi olubdur. 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax o Ağdamın, deməli onun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi bir sikonunda, Papravənd kəndində keçirib. Yəni Koran tayfasında. Bax o bütün bu Sovet hökumətinin axıra qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Yəni qardaşlarını güllələyiblər, nəvələrini güllələyiblər, nə bilim torpaqlarını əllərinə alıblar. İndi də Kəlbəcərdə, indi Kəlbəcərlər qulaq asır ya Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarır hardasa dincəlmə. Yəni bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmur. Ehtiyacımız olmur hissədə. Bizim ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onu da qoruyub saxlamağa çalışmış.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmuyor, əvvəldən olub.
Əvvəldən olubdur. İndi polisdə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patdeksini başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da indiki hakimiyyətdə nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulunu ver, vəzifəyə get. İndi bir balaca o pulunu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nə siz uşaqsız, mən sizə verirsən, danışım, yalan danışım, o bu xeyt işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək demək idi. Kim onu eləyə bilməsə, o bu xeyti bir gün də saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiya nə ilə yetişirdi, həmən şey yenə təkrar olunur.
İskəndər bəy, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınki nətər mənki də heylə, yəni meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərliyində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxt da müharibə gedirdi, siz bildiyiniz kimi indi bilmək bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyən, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyım. Mən əlimizdə olanlarda silah sursata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Tərtərdə etkilərindən batalyonu biz yaratdıq, adam da biz yaratdıq, silah sursatını biz tapırdıq. Hamı nətər məndə elə. Bir parça çürək var, Allah'a min şükür olsun. Ancaq bir şey də deyim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalinin milləti orta təbəqə saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yarana. Çünki siyasi orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Amma partiyamızı qeydiyyat almırlar.
O çox paradoks bir haldır. Hamının partiyasını qeydiyyatı alıblar, bizimkini almırlar. Üzrən bizim partiyada qarşı bu indi seçkilər keçirildi. Yəni demokratik seçkilər, hamı dedi ki, antidemokratik seçkilərdir. Heç bir partiyanın nümayəndələri tutulmadı. Bizim komissiya üzvlərimiz həbs alınır, çünki protokolları yekun protokollarına qol çəkmədi. Böyünə qədər də 3 nəfər partiya üzvünün səli həbsdədi, azadlanır, nail ola bilmirik. Ofis tuturuq, ofisin sahibini çağırıb, qorxuzurlar, bizi çağırdılar. Yəni bizə qarşı bir ögey münasibət var. Mən hansısa bir təklifi məqbul saymıram, qəbul edə bilmirəm.
Heç olur təkliflər?
Yəni seçkidən qabaq məhkumluğumuzu götürülmək məsələsində, yəni mənim kimi götürmədilər, onda xatırlısı, bu da elə partiya olan münasibətdir. Bəli, təklif oldu, mən imtina etdim, məhkumluğumu götürülmədilər, pasiv seçkidə də iştirak edə bilmədim.
Sizə də əsən suiqəst eləmişdilər nə vaxtsa, hə?
Maksim əzrəndə dəyəndə.
Nəsə bir söhbət çıxmışdı, deyirdi.
Yox, 2-3 dəfə aparıqlar banditizm idarəsindən, sonra maşın vurulmaqdan, mən ona suiqəst kimi baxmıram. Bilsiniz, suiqəst deyəndə bir əsas olmalıdır. Mən biraz suiqəst sözünə, sonra dövlət çevrilişi sözünə çox ehtiyatla yanaşıram.
Yəni hərə bir cür əsaslar.
Bəli, maşın gəldi vurdu, hələ mənim üçün də maraqlıdır ki, maşını vurdular, orada ekspertlər gəldi, zorla biz o adamların içib-içməyə məmkin də yoxlatdı. Amma böyünə kimi bir il keçib istintaqdan xəbər yoxdur, yəni maşının zadı özümüz bərpələdik. Amma bunun hamısından bərabər və suiqəst sözünə gəl ehtiyatla yanaşıq. Fakt hələ onu göstərmir, çünki istintaq etmir. Amma nə qədər döyüklər, söyüklər, bizi vuruqlar, qolumu sındırlar, hələ istintaqın axırı yoxdur, heç cinayət işi də qaldırmırlar, heç şey də deyil. Mən bunu bizim partiyaya olan münasibət kimi bilirəm.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə əlaqədar olaraq əfə düşdü. Sonra Moskvada cərrahə əməliyyat keçirib, indi onu 6 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir. İndi Allah'a şükür babatlaşıbdır. Sərdar Həmidov, İskəndər Həmidov və bizi kimi minlərlə adamın həbsdə yatmağı, o da paradoksdur. Həmin Fayaq Bakıyəliyev, rəhmətliyin, məsəl üçün, Tərtərlə görən bu yeganə rayondur ki, bir də Gədəbəy. Erməni kətləri, ermənidən də öz kətlərimizdir, amma Dağlıq Qarabağ arasındadır. O kətlər bizdədir. O cümlədən Gədəbəydə bir başkənd deyilən yer vardı, bir balaca mənim əməyim var o işdə. Və bu döyüşdə keçirənlər, məsəl üçün, bu döyüşdə qələbə çalan insanlar həbsdən keçirdi. İndi orası Məhburud Böyündə həbsdədir. Görən bu batalyonun komandiri hansı ki o döyüşlərdə fərqlənib. Gürüstanı yaladan insanlardan biri. Bu da yəqin ki, bir həyatdır da, bir tarixdir keçməli. Və əgər fikir verirsinizsə, istiqlal ordenləri, milli qəhrəman, Şərəf ordenləri kimə verilməyi Azərbaycanda da bəllidir, fərmanlara baxırız. Bu Azərbaycan gerçəkliyidir. İndi biz yaxşı dövlətimizi qurmuşuq, müstəqilliyimizi əldə eləmiş. Ax, sənin payın yoxdur bu işdə.
Eşitmişəm, bu hərdən gedirsiniz, bu Ağdamla Bərdənin arasında bir balaca bir ağaçlıq var orada oturur.
Bir sənətər, mən nə bilim, Allah, əgər yalan deyirəmsə, hamıya yalan danışmalar, hamı anlatmalı, Allah anlatmalı olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağı görməyəm. O bəyənmədiyimiz adamı, Kəlbəcəri, Uşanı, hansı ki 7-5 gündən sonra bezik deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunu şu görünür onun ötəri. Gecə birdən yuxuda görəndə durram, özüm anlatmaqdan ötəri. Gedirəm, bu adamla bədənin arasında bir çəkillik var, çəkillik. Yəni, belə deyək ki, hamı var, meşəlik var. O meşəlikdə bir kəvəxana var. Orada oturur adam. Su içir, üzümü Şuşa tərəfə tuturam, deyirəm, Ağdamdan Şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm tərtərə, üzümü Murova tutur, deyirəm ki, Kəlbəcənin havasını uddum. Özüm alladıram. Nə Şuşanın havasıdır, nə Ağdamın havasıdır, nə Kəlbəcənin havasıdır. Amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayaram. Və öz də ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaqmış. Faktikim, mən vətənimdə qəribəm. Mən böyük Azərbaycanımızda qəribəm. Özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nəymiş. O Qarabağ olan vaxtı mən hansı qidanı, hansı gücü, hansı qüvvəni Qarabağdan alırdım. Mən indi maçatır. Nə bilim, bunu demək, yəni mən zəif adam deyirəm. Yəqin ki, başa düşürsün ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq. Çox çətin imiş, çox çətin imiş.
İskəndər bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və son söz sizindir.
Yəni, mən bu dəqiqə mənə ən çox narahat edən Cənubi Azərbaycandı və Qarabağ məsələsidir. Bütün millətimiz o talib, bu talib bilməlidir ki, Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkəti gedir. İranda yaşayan soydaşlarımız, qardaşlarımız, Azəri Türkləri ölkəsinin, məmləkətinin torpağının sahibi olmaq istəyir. O qalan insan hüquqlarının pozulmağı, nə bilim, nəyə, onun altında gedir, o kontekstin altında gedir. Və İranda gedən proseslərdə götürüb bizi anti-islamist kimi qələmə verməsinlər. Biz İslamın əleyhinə deyirik, İslam bizim gələcəyimizdir, bugünümüzdür. Biz farş şovinizmizin əleyhinəyik. İkinci Qarabağ məsələsində hansısa bir referendumdan söhbət gedir, hansısa bir güzəşlərdən gedir. Bir yolluq birindən alıb biz bilməliyik ki, ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyətini dondurmalıdır. Artıq onlar tıpkı dirəniflər. Onların deməyi kimi, elan eləməyi kimi, referendum keçirək və bizə analogiya gətirməkləri Yugoslaviyanın güzdür. Yugoslaviyanın acı talihini biz gördük 10 ildən sonra parçalandı, neçə devlət oldu. Referendum keçirmək onlar bütün Azərbaycan uğruna. Çünki bizim konstitusiyamız ona icazə verir. Və dövlətə tabi olmayan, konstitusiyaya tabi olmayan, əlində silah tutmuş, Azərbaycan vətəndaşlarını istəyir erməni, istəyir Azərbaycanı qətlə yetirmiş erməni hərbi birləşmələrinin üstündə qələbə çalınmalıdır. Bu birinci etap olmalıdır. Sonra hansısa bir muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Bir mənalı birinci bunlar olmalıdır. Və bax, bu iki məsələ mənə çox narahat edib və mən bunu fikrimi çatdırıram. Yenə də deyirəm və demişəm, deyəcəm də. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da qonşuluqlar, tarixən qonşuluq. Allah təala bizi qonşu olmağa, qonşu yaşamağa məhkum edir. Nə onlar kosmosa gedəsidirlər, nə biz kosmosa getməliyik. Amma ermənilər papaqlarını qabağına qoyub fikirləşsinlər. Onsuz da biz olan sahib olacaq. Amma bizi məcbur eləməsinlər ki, hərbi yoxlayırlar. Budur mənim araçı.
Minnətdarıq sizə, günümüzə vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarım.
Çox sağ olun, çox razı olun. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diyasporun fəaliyyətin götürsü üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana gitmək heç fikir fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.